Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Амаль месяц адвакаты не бачылі былых кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Сальнікава, Мікалая Статкевіча і Владзіміра Некраева. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы прызначыла пазапланавыя дэбаты пра сітуацыю ў Беларусі. Заключэннем дамоў завяршыліся ў Маскве перамовы аб умовах пастаўкі расійскай нафты ў Беларусь.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 година. У студии Татьяна Поклад. Добрый вечер. Сегодня в свете. Международные организации и сусветные лидеры резко осудили теракт на московском летнище Домодедово. У понеделок у вынику выбуху бомбы на этом московском летнище загинули як наименее 35 человек и поводле удакладненных звестак 117 человек пораненные. Следчы камітэт Расіі пачаў допыты супрацоўнікаў бяспекі на лётнішчы Домадзедава ў Маскве. Сёння ў часе эмацыйнага выступу на тэлебачанні пасля хвіліны маўчання ў памяць ахвяраў прэзідэнт Расіі пакляўся пакараць вінаватых у бомбавым выбуху.
Нужно сделать все для того, чтобы бандиты, совершившие это преступление, были выявлены и преданы суду. А гнезда этих бандитов, как бы они ни назывались, должны быть ликвидированы. С теми же, кто будет сопротивляться, как и принято в таких ситуациях, церемониться нечего. Они должны быть уничтожены на месте.
Сказал президент России. Сёння справаздача аб косаўскім прэм'еры, якую падрыхтаваў швейцарскі сенатар Дзік Марці, абмяркоўвалася на паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры. З'явіліся новыя матэрыялы адносна крымінальнага мінулага дзейнага прэм'ер-міністра Косава Хашыма Тачы. Пары прыняла рэзалюцыю па выніках справаздачы і пазапатрабавала сур'ёзных расследаванняў справы. Паводле дакументаў Хашым Тачы адчуліваў найбуйнейшы крымінальны клан у Косаве, які напрыканцы 1990-х займаўся кантрабандай наркотыкаў і незаконным гандлем чалавечымі органамі. Урад Косава адхіліў абвінавачанні. У Егіпце, паводле апошніх звестак, тры чалавекі загінулі сёння ў выніку сутыкненняў паліцыі з удзельнікамі антыўрадавых дэманстрацыяў. Двое загіблых – дэманстранты, адзін – паліцыянт. Тысячы дэманстрантаў сёння ў Егіпце патрабавалі палітычных і эканамічных рэформаў і сыходу прэзідэнта Хосні Мубарака, які кіруе краінай 30 гадоў. Паліцыя ўжыла слізацечны газ і вадамёты супраць дэманстрантаў, якія ў адказ кідалі ў паліцыянтаў камяні і бутэлькі. Пратэстоўцы скандавалі «Туніс, Туніс» у Каіры, Александрыі, некалькіх іншых гарадах Егіпту на вуліцы выйшлі як на міні 20 тысяч чалавек. Егіпцяне пратэстуюць супраць таго ж, што і тунісцы – рост коштаў, беднасць, беспрацоўе, дыктатарскае кіраванне. Эксперты адзначаюць, што тунісская рэвалюцыя спрыяла актывізацыі апазіцыйных рухаў у многіх арабскіх краінах. Дзяржсакратар США Гілары Клінтон заявіла, што мяркуе, што ўрад у Егіпце стабільны. Египет з'яўляецца саюзнікам Вашингтону на Блізкім Усходзе. Новым прэм'ерам Лібану прызначаны суніцкі мільярдэр Наджыб Мікаці. Ён мае падтрымку большай часткі дэпутатаў лібанскага парламенту, у тым ліку прадстаўнікоў шыіцкай радыкальнай групоўкі Хезбалах. Раней США выказалі вялікую заклапочанасць адносна таго, што ў лібанскім урадзе дамінуе Хезбалах, звязаны з Іранам. Ахвярамі выбуху ў пакістанскім горадзе Лахор сёння сталі як найменей 13 чалавек і яшчэ больш як 50 параненыя. Паводле следства, выбуховае прыстасаванне прывёў у дзеянне нападнік самагубца, якому было 13 гадоў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў і, нагадаю, вы можаце чытаць, слухаць і каментаваць нас у інтэрнэце. Адрас свабода.ор.